prostoru bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, bilo četničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se, kao pristalice fašističkih ideja tada, zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinški list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i cjelokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barektara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim u ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počast najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Pavle Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, historičar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista koliko racionalno razmišljate ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija o tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo u jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djelo.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
Mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etno-nacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to jasno ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
Pa mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo od 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti, zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i historijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veće.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlo Đurišić u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
A jeste učili nešto?
Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učimo o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu, ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofno.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili, zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome ko je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Ne. Pavle Đurišiću uopšte tamo niste pominjali?
Ne, nismo nikad, ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A šta je on po vama? Ma, je li on zločinac, koga je odlikovao Pirer, ili je zapravo, ovo što drugi kažu, junak?
Pa ne znam, ne znam.
Standardno, pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, a da je tako isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog je dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane, mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti u suštini, i u osnovnoj školi mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima, nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno, to mogu da kažem, da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice, koji sigurno nemaju objektivan stav, jer su oni proživjeli ono što mi nismo, na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu riješili.
Čitao Četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodiločkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića, komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina, održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta, koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića, Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. Tako se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je Jurio, gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Da su došli ovi da se veličaju, da se oni, da se treba sve kazniti. kazniti ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik. To je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nekakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, da oni nemaju šta i onda tako počinju to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, znači to je to, tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miču. Ja sam vazan protiv toga bio i osjeću.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to sam pričaju ovi što im odgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se sve brli. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, oni za onu, to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešljivo. Ovo je situacija koja je nerešljiva.
Vidjeli ste možda da je spomenut jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjem oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kaže.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma.
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, kroz u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Ostru?
Iskreno vam kažem, to su mene budalaštine. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
A ne znam,
vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna osobna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba pogotovo ne sviđamo se sad crkva je to uzela u Brčić, cijelo u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Kao što je rekao posljednji sagovornik, otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zapljene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima. Iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik, nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Tužiloštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota, ali shvatam taj bio strah i trepet i ostao za njih, i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, preostali, i crkva njih ne može se odreći. Mi možda se ne treba nikoga se odreći, ali treba da stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužilaštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta, u ovom slučaju manastira Đurđevi stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom, i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku, i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao. Taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog djela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješten u jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam pravno, on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga? Zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju, obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova, tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma, ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja.